Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetele 45 la 48. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele, pe norod, în templu. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă rog să ați loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi o să încheiem acest capitol 19 din Evanghelia după Luca, capitol care deschide o secțiune nouă în Evanghelia aceasta pe care am numit-o Patimile Împărăției și această secțiune debutează cu aceste trei paragrafe pe care le-am parcurs, al treilea îl vom parcurge astăzi împreună, despre inaugurarea Împărăției. Și am văzut ce este inaugurarea. Este descoperirea împărăției de acum, înainte împărăția lui Dumnezeu este prezentă, împărăția lui Dumnezeu este văzută, împărăția lui Dumnezeu este aici, împărăția lui Dumnezeu este propovăduită și spune Domnul Iisus Hristos, cei care dau năvală, pun mâna pe ea. Împărăția lui Dumnezeu este deschisă pentru toți cei care doresc să intre în împărăția lui Dumnezeu. Slujitorii lui Dumnezeu propovăduiesc venirea împărăției lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a vestit venirea împărăției lui Dumnezeu. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iată că aici este inaugurată împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit, împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Era aproape, venea repede împărăția lui Dumnezeu, acum este prezentă. Ce cuprinde inaugurarea împărăției? Intrarea în Ierusalim, versetele 29 la 40. Apoi înțelegerea vremii, versetele 41 la 44 și înnoirea vieții, versetele 45 la 48. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre această înnoire a vieții. Deci este toate se desfășoară gradual, toate aceste evenimente și au o ordine logică în desfășurarea lor. Întâi este intrarea Domnului în Ierusalim, apoi înțelegerea vremii, Domnul este aproape de cetatea Ierusalimului și plânge pentru cetatea Ierusalimului pentru că nu a cunoscut vremea în care a fost cercetată. Și am văzut că este foarte important să înțelegem vremea. Există o vreme a cercetării, vremea aceasta este limitată, Dumnezeu este îndelung răbdător, însă nu este răbdător la nesfârșit. Răbdarea lui Dumnezeu are limită. Când se spune că Dumnezeu este îndelung răbdător, înseamnă că există o limită a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Pe vremea lui Noe, spune Apostolul Petru, că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu aștepta ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, de la faptele și de la căile lor rele, pentru că Dumnezeu a văzut că întocmirea gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era tot plin de sălnicie, plin de violență. Și Dumnezeu a spus, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Și totuși, încă mai așteaptă. Dumnezeu încă mai așteaptă, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu încă mai așteaptă, dar a avut un sfârșit, această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Corabia a fost pregătită, corabia salvării a fost pregătită, ușa era deschisă și după ce totul a fost gata, ușa aceasta mai rămâne deschisă încă 7 zile. Totul era pregătit, animalele erau toate înăuntru, Noe și fiii săi erau în corabie și ușa corabiei rămâne deschisă încă 7 zile. Pentru cine vrea să intre? Ușa era deschisă pentru cine dorea să intre, însă în ziua 7-a Dumnezeu a închis ușa. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a terminat. Și din momentul acela, nimeni n-a mai putut deschide. Ca așa scrie, că El închide și nimeni nu poate deschide. El deschide și nimeni nu poate închide. Când închide Dumnezeu, nu mai poate să deschidă nimeni. Și situația aceasta era și pentru Ierusalim, pentru cetatea păcii, pentru cetatea lui Dumnezeu. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a așteptat și a așteptat și a așteptat și iată ultima zi a așteptării. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ar fi putut și astăzi să înțeleagă vremea, însă n-au înțeles nici astăzi și Domnul spune, vor veni zile, pentru că n-ai cunoscut în ziua aceasta, în ultima zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe toți, pe copiii tăi din mijlocul tău. Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. Adică o distrugere și o ruină totală. Foarte importantă este vremea cercetării. Și acum trecem la acest ultim pasaj, înnoirea vieții, versetele 45 la 48, și citim că în urmă a intrat în templu. Deci Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, am văzut cu câteva capitole înainte, am observat intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, a ajuns, când s-a apropiat de cetate, a plâns pentru ea, intră în cetate și acum intră în templul lui Dumnezeu. Și se întâmplă ceva, se întâmplă un eveniment unic în istoria lumii și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Templul era templul lui Dumnezeu. Și cine a intrat acum în templul lui Dumnezeu? Dumnezeu însuși a intrat în templul lui Dumnezeu. Așa ceva nimeni n-a văzut niciodată, nimeni nu și-a putut închipui niciodată. Oamenii au construit temple. Lumea este plină de temple. Toate popoarele au construit temple dumnezeilor lor. Și e plină lumea de zei și de dumnezei și plină lumea de temple. Însă, cine a văzut vreodată pe Dumnezeul templului intrând în templu? Nimeni nu l-a văzut. Toți au construit altare și temple și biserici și știu eu ce au mai construit dumnezeilor, zeilor, însă zeii erau înfățișați. Erau înfățișați prin niște imagini pe care le-au făcut ei cu mâinile lor. Asta era imaginea zeului la care se închinau ei. Însă pentru toate popoarele acestea, zeul era undeva în sfere depărtate, zeul privea asupra lor, ați auzit și duminică despre pigmei din Congo, triburile acestea de pigmei care se tot mutau dintr-o parte în alta, când murea unul dintre ei, spuneau că Dumnezeu ne-a văzut. Adică ne-a văzut și aici și a mai omorât pe unul dintre noi și acum trebuie să plecăm și să ne ascundem în altă parte, în jungla asta, și când mai murea încă unul, mai găseau un loc și se mai așezau, Dumnezeu ne-a văzut și aici. Deci așa vedeau păgânii pe zeul lor, pe Dumnezeul lor, undeva departe, în sfere, care îi privește, care îi pedepsește și așa mai departe. Însă iată că acum în templul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a intrat în templu. Și asta era profețită, nu știu, mi-aduc aminte acum exact profeția, dar spune, cred că în cartea prorocului Zaharia, și dintr-o dată va intra în templul lui Domnul pe care îl așteptați. Și iată că dintr-o dată Domnul intră în templul lui. Dumnezeu întrupat intră în templul lui Dumnezeu. Și scopul intrării Domnului Iisus Hristos în templu era ca să-L curățească. Să facă din el ceea ce se numea, că se numea templul lui Dumnezeu și trebuia cu adevărat să și devină templul lui Dumnezeu, pentru că nu mai era ceea ce a fost. Nu mai îndeplinea scopul pentru care a fost construit. Când Solomon a construit pentru prima dată, că nu mai era templul construit de Solomon, acela a fost distrus, s-a reconstruit al doilea templu și acesta a fost lărgit și renovat pe vremea lui Irod cel Mare și despre acest templu vorbim acum. Deci templul lui Solomon nu mai era, însă era al doilea templu de la întoarcerea din robie și mulți au plâns atunci, cei care au văzut, din bătrânii care au mai văzut primul templu, acum când se puneau temeliile celui de-al doilea templu, mulți plângeau pentru că slava acestui al doilea templu nu atingea pe acelui din tâi, a templului lui Solomon. Dar când Solomon a construit templul, numit de oameni templul lui Solomon, dar era templul lui Dumnezeu. Vedeți că și templul acesta, știți cum era numit? Templul lui Irod. Că Irod l-a renovat, Irod l-a extins, l-a amenajat, l-a făcut frumos 44 sau 47 de ani, când Domnul spune, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Au trebuit 40 și ceva de ani să fie construit. A lucrat mult Irod la templul acesta și de aceea se numește templul lui Irod cel Mare. Cum și celălalt se numea templul lui Solomon, oamenii repede au schimbat și au deturnat închinarea templului. Deci din templul lui Dumnezeu e mai simplu, e mai ușor să numim templul lui Solomon. Că dacă numim templul lui Solomon, atunci parcă nu ne mai cere atâta reverență când venim în templul lui Dumnezeu, atâta cercetare când venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Sau dacă îi spunem templul lui Irod, atunci putem să fim și mai liberi. Primul lucru pe care îl observăm aici este intrarea în templu. În urmă a intrat în templu. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna dorește să intre în templu. Scopul călătoriei lui era templul. Sigur că se apropia de Ierusalim și a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, însă nu se oprește în Ierusalim pe străzile Ierusalimului. A mai fost în Ierusalim de câteva ori, în timpul acestor 3 ani și jumătate de lucrare publică, însă de data aceasta Domnul Iisus Hristos se duce și intră până în templu, acolo în inima închinării. Și citim că în urmă a intrat în templu. Ultimul sau sfârșitul călătoriei Domnului Iisus Hristos era templul lui Dumnezeu. Cum am văzut că Domnul mereu se apropie de o cetate, se apropie de o biserică, se apropie de o persoană, Domnul Iisus Hristos mereu se apropie prin Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu care este vestită, când s-a apropiat de Betfage și de Betania și așa mai departe, când s-a apropiat de cetate în versetul 41 și acum în urmă a intrat în templu. Domnul Iisus Hristos mereu se apropie și mereu ne cercetează și mereu ne vorbește. Și mereu se apropie de oameni prin Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și cercetează pe oameni și le oferă această zi a cercetării. Însă Domnul Iisus Hristos dorește ca să intre înăuntru în templu și templul ca și inimă a închinării îl vedem ca și centru al personalității noastre, ca inimă a noastră. Domnul Iisus Hristos dorește să intre în inimă. Adică Domnul Iisus Hristos dorește să devină El centrul personalității noastre. Hristos în voi, spune Apostolul Pavel, aceasta este taina lui Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și în templul lui Dumnezeu, aceasta era speranța slavei. Dacă Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși intră în templul lui Dumnezeu și are locuință aici, asta era speranța gloriei. Dacă Domnul nu mai era în templul lui Dumnezeu, nu mai exista niciun fel de speranță. Nu-i mai ajuta la nimic templul acesta. Când Solomon a făcut rugăciunea pentru dedicarea templului, s-a rugat lui Dumnezeu și era în perioada lui bună de închinare. S-a rugat lui Dumnezeu și o rugăciune lungă, parcă în 2 Cronici, capitolul 8, și spune, Doamne, ochii Tăi să fie pururi îndreptați spre locul acesta. Și am construit acest templu pentru Tine, dar poate oare Dumnezeu să locuiască în temple făcute de mâini? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu, spune Solomon. Și totuși Dumnezeu spune, îmi voi face locuința, aceasta va fi locuința mea pe vecie, templul lui Dumnezeu. Și era în templul lui Dumnezeu, era un loc, o cameră numită Sfânta Sfintelor, unde era întuneric și unde nimeni nu putea să intre niciodată. Acolo era chivotul lui Dumnezeu, erau tablele mărturiei, de acolo le vorbea Dumnezeu. Nu mai era însă Dumnezeu în templul acesta. A rămas templul lui Solomon, a rămas aurul, argintul, arama și dușmanii Israelului au venit și au luat tot ce a pus Solomon acolo. Au putut să ia tot ce a pus Solomon, însă înainte ca oamenii, ca babilonienii să vină, ca Nebucadnețar să vină și să ia aurul, să ia argintul, să ia arama și să ia uneltele templului și să le ducă în Babilon, înainte de asta Domnul a plecat din templu. Domnul nu mai era prezent în templu. Închinarea la templu mai exista, pervertită, așa cum era, însă Domnul nu era prezent în închinarea lor. Domnul i-a părăsit. I-a chemat mereu, spune Domnul, în fiecare dimineață i-a chemat prin proroci. I-a chemat să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, la închinarea pe care le-a cerut-o Dumnezeu, la o închinare exclusivă. Închinarea adusă lui Dumnezeu nu lăsa loc pentru niciun alt fel de închinare adusă nimănui. Locul ales de Dumnezeu pentru închinare nu lăsa loc pentru niciun alt loc în Israel. Un singur loc a ales Dumnezeu și acesta a fost Ierusalimul și în Ierusalim era templul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat după David și după Solomon? După dezbinarea împărăției, în regatul de nord, n-a mai fost niciun împărat bun care să facă voia lui Dumnezeu, care să caute pe Dumnezeu, după Ieroboam, fiul lui Nebat, care a ridicat din nou viței de aur și a pus unul în nord și altul în sud ca poporul să nu se mai ducă la Ierusalim, toți împărații, fără excepție, care au urmat după el, spune Scriptura că nu s-au abătut de la faptele lui Ieroboam. Și au făcut și mai rău decât Ieroboam, unii dintre ei. Și în final, sfârșesc prin deportare în Asiria, prin 731. În partea de sud, în regatul de sud, în Iuda, care era mult mai mic, și Dumnezeu a spus, totuși, voi lăsa o seminție pentru David. Din pricina lui David, nu voi stinge de tot lumina la Ierusalim, a lăsat o seminție, seminția lui Iuda, și era și Beniamin împreună cu Iuda, în partea de sud, regatul lui Iuda, un regat mic, neînsemnat, fără putere, pentru că era foarte mic regatul acesta, și totuși, regatul acesta încă a dăinuit, încă vreo 100 și aproximativ 150 de ani, pe la 596, Nebucadnețar vine și deportează în Babilon pe iudeii din sud. În sud, în partea de sud, în regatul de sud, au fost împărați care au făcut ce este rău înaintea Domnului și aceștia au fost în special cei care s-au încuscrit cu împărații din nord, cu împărații de la Samaria și în special cu Ahab. Acest Ahab a avut o influență nefastă asupra regatului de sud, pentru că în regatul de sud au fost împărați care s-au înrudit cu Ahab și au luat din familia lui Ahab și au luat neveste. Și aceștia au făcut și ei ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că răul influențează, nu binele. Răul se prinde. Și oamenii se miră. Cum se prinde răul așa de repede? Cum se prinde răul așa de ușor? Și se uită la câte un copil. Și văd în copil trăsături rele ale părinților sau ale bunicilor. Și uite cum s-o dat, așa zice, cum s-o dat așa către rău copilul ăsta. Cum s-o prins răul de el? Că binele... Și Pavel spune, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac. Răul se prinde foarte ușor. Boala se prinde foarte ușor, nu? Ați văzut cum se contactează malaria? Foarte ușor. O treime din misionarii care plecau în Africa mureau de malarie în primele luni sau în primul an. Boala se prinde foarte ușor. Sănătatea nu se prinde. Dacă stai, ești bolnav și te duci și stai lângă niște oameni sănătoși, nu te faci sănătos, nu? Că ar trebui să molipsească, să ia sănătatea. Bine, ce bine ar fi dacă s-ar lua sănătatea. Dar nu se ia, nu se molipsește. Răul se molipsește, boala se molipsește, moartea se molipsește și se răspândește. Răul se răspândește pretutindeni în lume. Și erau împărați care au fost sub influența acestui împărat rău, Ahab, și acest Ahab, dacă citiți istoria lui Ahab, să vedeți că a făcut rău, mai rău decât toți împărații care au fost înaintea lui în Israel, în Samaria. Omul acesta nu era chiar fără frică de Dumnezeu, acest Ahab. El știa de Dumnezeu și se temea și el de Dumnezeu, însă spune Scriptura că el s-a vândut să facă rău înaintea Domnului. Din pricina nevestei lui Izabela, care îl îndemna la aceasta. Izabela aceasta era o sidoniană, era o păgână, din partea de nord, din zona Tirului și a Sidonului. Acesta Ahab s-a căsătorit cu o păgână, cu o străină, și această străină a adus împreună cu ea dumnezeii ei, dumnezeii lui Baal și a Astarteei. Zeii ei i-a adus aici și a adus și prorocii ei, 400 și 450, 850 de proroci erau acolo care proroceau lui Ahab tot ceea ce voia Ahab să audă și ceea ce... Adică nu ce voia Ahab, ce voia Izabela să audă Ahab, așa îi proroceau toți acești proroci. Iată că toți prorocii proroceți de bine, i-au spus, i-a trimis un împăratul, i-a spus lui Mica. Să fie așa și cuvântul tău, să fie așa și prorocia, să fie așa și prorocia ta. Vedeți cum chiar un om care știa de Dumnezeu și avea oarecare frică de Dumnezeu, influențat, foarte ușor influențat de rău, de nevasta lui Izabela, și ajunge ca familia lui, a acestui Ahab, să influențeze chiar și împărați din partea de sud. Însă, ceea ce am vrut să spun cu asta, că în partea de sud au fost și împărați care au făcut ce este bine înaintea Domnului. Destul de mulți împărați care au făcut ce este bine înaintea Domnului, care au umblat în căile tatălui lor David. Totuși, nu ca David, pentru că spune Scriptura mereu, aproape la fiecare din ei. Totuși, înălțimile n-au fost îndepărtate. Adică, era templul lui Dumnezeu, a umblat în căile lui David, a umblat după legea lui Dumnezeu, însă pe lângă acest loc de închinare, singurul poruncit de Dumnezeu, mai erau și alte locuri de închinare făcute de ei, sau de părinților, sau de strămoșilor, și s-a dovedit că chiar și pentru acești împărați care și-au pus inima să caute pe Domnul, a fost greu sau aproape imposibil să îndepărteze înălțimile. N-au putut îndepărta înălțimile și poporul aducea jertfe și pe înălțimi. Aducea jertfe în Ierusalim, dar aducea jertfe și pe înălțimi. Și asta este o situație care seamănă foarte mult cu situația prezentă a bisericii. Pe lângă închinarea exclusivă pe care o cere Dumnezeu, închinarea aceasta în Duh și în adevăr, am spune noi poate închinarea în templu aici, în biserică, când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, aici sigur că vrem să aducem o închinare Domnului așa cum este scris, așa cum e scris în legea lui Moise, așa cum a făcut David, cum a făcut înaintașii noștri, după cuvântul lui Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu. Însă pe lângă acest altar, pe lângă această închinare de duminică, mai există și alte altare. Mai există și alte înălțimi unde poporul aduce jertfe, alte jertfe neporuncite lui Dumnezeu în alte locuri nehotărâte de Dumnezeu. Și acestea pot să fie la servici, pot să fie la școală, pot să fie pe stradă și în multe alte părți. Adică presupun o închinare duplicitară, o viață duplicitară. Se închină lui Dumnezeu, dar nu din toată inima. Se închină lui Dumnezeu la sărbători, la zile speciale, atunci vin la locul hotărât de Dumnezeu și aduc jertfe, dar în rest aduc jertfe pe înălțimile lor, acolo unde le place lor și cum vor ei și cum gândesc ei că este bine. Acesta este un mare pericol, mare pericol, pentru că în final și regatul de Iuda, regatul din sud, regatul lui Iuda a sfârșit tot în captivitate, în captivitatea babiloniană. A mai durat o vreme, însă sfârșitul a fost ca și al celui din nord. Deci Domnul Iisus Hristos în urmă a intrat în templu. Urmează doi, izgonirea vânzătorilor. A intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Acum se descopere ceea ce este aici înăuntru. Până când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, cred că era ordine aici înăuntru. Adică nu se auzea scandal mare, gălăgie mare, tulburare, ei erau organizați bine aici în templu, schimbătorii, spune, cei ce vindeau și cumpărau în el, nu făceau acum de un ceas. Au venit și acum și aranjau tarabele și să vadă fiecare care zonă și o ia, pe care o cumpără, pe care o închiriază acolo, că se plătea o taxă pentru asta. Nu-i cum, vedeți că și la intersecție se plătește taxă. Acum, din fericire, nu mai avem. Pe la intersecțiile noastre scurate, libere, dar erau pe la intersecții și veneau și îți dădeau cu sticla să spele geamul din față și geamul din spate. Nici acolo nu ajungea oricine. Deci nu credeți că copiii ăștia care se puneau la intersecții așa de capul lor, plăteau și ei o taxă. Tu ce faci? Păi eu am patron. Deci copilul, el are patron. Copilul care stă și șterge și îți dă cu apă și spală parbrizul, are patron. El cotizează și el. Deci el ia bani și cotizează și plătește la altul. O industrie întreagă, la nivel de oraș și la nivel de țară. Aici în templu nu erau mai prejos. Erau schimbătorii, cei ce vindeau și cumpărau în el. Fiecare avea zona lui, plătea taxa. Cui credeți că plăteau? Păi preoților, nu? Preoților care erau acolo la templu. Deci ei toți lucrau împreună. Toți erau stăpâniți de această dorință de câștig, pe care Apostolul Pavel îl numește mai târziu câștig mârșav. Adică câștig necinstit, câștig întinat. De aceea spune că slujitorul lui Dumnezeu nu trebuie să fie dornic de câștig mârșav. Când se alege un diacon, un prezbiter, să nu fie dornic de câștig mârșav. Adică să nu fie un om care dorește să câștige pe orice cale. Și dacă nu e legal, el vrea să câștige și lucrează în ilegalitate pentru că să câștige, că numai așa se poate câștiga în lumea asta. Că așa sunt legile aici, dacă nu calci legile astea și dacă nu lucrezi la negru, nu poți să câștigi. Și el câștigă și așa. Păi dacă un om gândește și face așa, nu poate fi prezbiter, nu poate fi diacon. Pentru că este unul care dorește câștig, acesta este un câștig mârșav. Și iată că și aici erau unii care umblau după acest câștig mârșav, după acest câștig necinstit, după acest câștig ilegal și chiar în casa lui Dumnezeu. Și chiar în templu, acolo în templu, chiar acolo se desfășurau aceste activități. 3. Înscriere. 46, prima parte, și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Domnul Iisus Hristos a intrat în templu și a scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau. Spuneam că era liniște, era totul organizat foarte bine, totul funcționa foarte bine din punctul lor de vedere acolo în templu, însă când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, dacă citim în altă evanghelie, spune că a făcut un bici de ștreanguri și a început să răstoarne mesele celor ce schimbau bani și celor ce vindeau porumbei. Astea erau lucrări de care era nevoie la templu, nu? De schimbau bani, erau schimbătorii de bani, pentru că darea pentru templu pe care trebuia să o dea iudeii trebuia să fie plătită în moneda templului. În Iudeia circula moneda romană. Ei au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au spus, se cade să plătim bir cezarului sau să nu plătim bir cezarului. Și Domnul spune, arătați-mi un ban. Și arată un ban, o monedă. Asta nu era moneda templului, era moneda oficială care circula în tot Imperiul Roman, era moneda romană, ale cui, al cui chip și ale cărui slove sunt înscrise pe moneda aceasta. Și i-au spus, al cezarului, chipul cezarului. Deci moneda aceasta cu chipul cezarului nu putea să intre în templu, pentru că era spurcată, era idolatră, era chipul cezarului, era idolatrie. Și iudeii nu puteau să plătească darea la templu cu moneda asta. Însă moneda cealaltă, siclul evreiesc, nu mai era în circulație și circula doar moneda cezarului. Și acum, acest schimbător de bani, acest slujitor ai templului, au făcut din asta un mijloc de câștig. Pentru că siclul care trebuia dat la templu, ca dare pentru templu din partea fiecărui iudeu, nu mai era în circulație, ei aveau acest siclu, aveau acești bani adunați și cel care venea să dea darea la templu, el venea cu moneda cezarului, cu moneda imperiului și o schimba. Deci se schimba moneda asta cu siclul și schimbul ăsta se făcea în interesul cui? Al cui credeți? În interesul vânzătorului, nu? Deci ei care s-au așezat și au pus mesele acolo, ei câștigau foarte mult cu asta. Deci îi storceau pe iudeii care trebuiau să-și dea taxa la templu și luau foarte mult pentru acest siclu, pentru această monedă cu care ei trebuiau să-și plătească taxa la templu. La fel erau miei și erau porumbei pe care îi vindeau acolo ca să fie aduși jertfă. Și se întâmpla... Atât erau de corupți și preoții, pentru că lucrau împreună cu preoții, că altfel ce căutau ei cu miei și cu porumbei acolo? Săraci aduceau porumbei ca jertfă, însă ceilalți care erau mai stăriți aduceau un miel ca jertfă. Și venea omul cu mielul să-l aducă jertfă, dar el trebuia să fie întâi verificat de preot, că mielul trebuia să fie fără cusur. Și atât erau de corupți și de stricați, încât niciunul nu se dovedea fără cusur. Niciunul din ei cu care veneau iudeii să-i aducă jertfe nu erau fără cusur, cel puțin preotul care examina mielul, atâta le examina până când îi găsea un cusur. Și spunea, nu-i bun mielul acesta. Deci trebuie unul fără cusur, uite, am găsit, nu poți să-l aduci jertfă, că nu-i primită jertfa ta. Și omul poate veni de la 10 de kilometri cu mielul acesta să-l aducă jertfă și acum ce să facă? Să se ducă 10 de kilometri înapoi acasă și să caute altul. Poate a făcut unul, doi lucrul acesta, s-a dus acasă și vine cu altul și iară preotul ia la purecat. Și găsește și la asta încă un cusur, nici ăsta nu-i bun. Și dacă se mai duce a treia oară, nu se mai duce, nu mai faci încă atâți kilometri și spune preotul, nu trebuie să te mai duci până acasă. Noi avem aici miei la templu care sunt toți verificați, toți fără cusur, deci lași mielul ăsta aici și mai dai încă o sumă de bani și iei un miel care e fără cusur și poți să-l aduci pe ăsta jertfă. Deci o industrie întreagă, un business întreg era acolo și vânzătorii și schimbătorii lucrau împreună cu preoții. De aceea o să vedem ce se întâmplă cu ei la sfârșit. Nu puteau să primească așa ceva, acești oameni. Nu puteau să recunoască că Dumnezeu însuși a intrat în templu, că ei au întinat templu, că au întinat închinarea, că au transformat chiar templul într-un loc de câștig. S-a produs, când Domnul a intrat în templu, s-a produs haos. Știți, ați auzit poezia Șapte Uși, când toți întrebau ce se întâmplă și răspunsul era să încheie, păi deocamdată e demolare. Era demolare aici, în templul din Ierusalim. Domnul le-a răsturnat mesele. Era un haos general acum. Domnul a intrat, le-a răsturnat mesele, a luat un bici și dădea după... Cu biciul, mă gândesc că nu dădea cu biciul un oameni. Dar cu biciul, cred că dădea după porumbei și după miei. Le-au deschis coliviile, au deschis țarcurile și toți s-au împrăștiat și toți porumbeii au zburat. Și dintr-o dată s-a produs aici un haos în templu încât preoții, cărturarii, bătrânii, ce credeți că se întâmpla în mintea lor? Cine a făcut asta? Ce trebuie să se întâmple cu omul care a făcut așa ceva aici în templul lui Dumnezeu? Trebuie să moară. Și o să vedem că în final exact asta au și hotărât cu privire la Fiul lui Dumnezeu. Stăpânul templului a intrat în templu și ei, slujitorii templului, au hotărât că stăpânul templului trebuie să moară. Dacă ar fi recunoscut că el este stăpânul templului, de stăpânul are drepturi depline, poate să facă ce vrea în templul lui. Tu ca și slujitor al templului, tu trebuie să te supui stăpânului, însă ei nu l-au recunoscut niciodată ca și stăpân al templului și ca și fiu al lui Dumnezeu. De aceea n-au avut parte de mântuirea lui Dumnezeu, de aceea n-au recunoscut ziua în care au fost cercetați. De aceea n-au avut parte de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu și a venit peste ei blestemul și judecata lui Dumnezeu. Deci, spuneam trei în scriere, le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Și Domnul Iisus Hristos justifică această acțiune pe care o face prin ceea ce este scris. Prin ceea ce a fost înscris în legea lui Moise. Închinarea lor în templul din Ierusalim trebuia să fie după lege, după ceea ce a fost scris. Domnul Iisus Hristos vine și le răstoarnă tot și justifică această lucrare prin ceea ce este scris. Adică ei trebuie să-și dea seama că ei nu mai lucrează potrivit cu ceea ce este scris. Ei au călcat ceea ce este scris. Pentru că Domnul a venit și le-a spus, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Sau va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, găsiți asta, vedeți și trimiterea la Isaia 56:7. Pentru toate popoarele, casa mea va fi o casă de rugăciune. Importanța Scripturilor este scris. Cuvântul lui Dumnezeu a fost înscris. Și de aceea este de mare importanță ca întotdeauna, atunci când ne închinăm în templul lui Dumnezeu și când aducem închinare lui Dumnezeu, întotdeauna să știm ceea ce este scris. Să cunoaștem ceea ce este scris, să ne verificăm închinarea, să ne verificăm credința după ceea ce este scris. Apostolul Pavel spune, în scrierile noastre sau în ceea ce vă spunem, vă aducem aminte mereu să nu treceți peste ceea ce este scris. Prin pilda noastră, prin exemplul nostru, vă spunem să nu treceți peste ceea ce este scris. Adică să nu neglijezi ceea ce este scris, dar să cunoști tot ceea ce este scris și să împlinești ceea ce este scris. Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Duhul lui Dumnezeu este cel care a scris. Duhul lui Dumnezeu este cel care a vorbit prin proroci. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, spune Petru 1, 2 Petru 1. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați sau călăuziți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Însă urmează 4, întinare. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Oamenii au întinat casa lui Dumnezeu, oamenii au întinat închinarea din templu, din casă de rugăciune, a devenit peșteră. Și parcă interesant că în peșteră sunt lilieci și altfel de microorganisme și nu știu ce se mai dezvoltă în peșteră, dar nu seamănă cu vegetația de afară. Tot ceea ce se întâmplă în peșteră acolo e ceva ciudat. Nu v-aș recomanda să stați o zi într-o peșteră. Într-o peșteră, nu într-una amenajată. Într-o peșteră sălbatică, așa cum este o peșteră. Într-o casă părăsită, intri și vezi că zboară un liliac și imediat te ferești. Te ferești de el să nu cumva să-ți se încurce prin păr și dacă cumva îl vezi sau se atinge de tine, parcă tot te înfiori. Peștera este plină de necurăție, plină de pericole. Cred că v-am spus odată cum cineva, când a mers odată în Apuseni, din grupul nostru, cineva s-a pierdut în peștera Coiba Mare. Și era o peșteră periculoasă și avea multe ramificații într-o parte și în alta. Și o luat-o greșit, o luat-o într-o parte și erau numai pietre, întuneric, beznă în inima pământului. Nu se vede absolut, n-avea lanternă, n-avea absolut nimic. Și o luat-o într-o parte, atât de mult s-a speriat că nu a mai putut să spună niciun cuvânt. Nu a mai putut să strige, după, era frică și să strige. Și a durat vreo oră și jumătate până când ne-am dus și ne-am întors înapoi cu lanternele să ieșim, ne-am dus cât am putut să mergem până când am ajuns la un râu subteran și de acolo ne-am întors înapoi și când ne-am întors înapoi, paralizată de frică, era, noi mergeam cu lanternele și era unii știți pe Liviu Dragomir, el era în spate cu lanterna și a dat din întâmplare, zicem noi, cu lanterna într-o parte pe una din ramificațiile peșterii și a căzut lumina pe ea. Era să vă spun și numele acum, cine-i, ce face acolo? Și nu putea să vorbească, era paralizată de frică. Puteam să ieșim afară din peșteră și acolo rămânea și nu scotea niciun cuvânt. Peștera e ceva îngrozitor. Și gândiți-vă acum, templul lui Dumnezeu, plin de lumină, strălucitor, aur, argint, peste tot, era tot templul lui Dumnezeu, totul era poleit cu aur și iată, și acum era poleit cu aur. Însă, în realitate, din punct de vedere spiritual, templul acesta a devenit o peșteră de tâlhari. Ceva îngrozitor, ceva umed, ceva întunecos, ceva rece, așa era templul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu a putut să vadă toată această realitate spirituală tragică. Și n-a putut să suporte așa ceva. Când Domnul Iisus Hristos intră în templu, trebuie să se întâmple ceva, se produce o tulburare, se produce o demolare, pentru că El vine ca să înnoiască, să transforme, să înnoiască viața. Venirea Fiului Dumnezeu are ca scop final înnoirea, transformarea, regenerarea, nașterea din nou. De aceea Domnul îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou, că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acești oameni erau în templul lui Dumnezeu, dar ei nu puteau să intre în împărăția lui Dumnezeu. Erau în templul lui Dumnezeu, dar nu erau în împărăția lui Dumnezeu. Ce tragic, nu? Păi lor li se păreau că sunt cei mai aproape de Dumnezeu, față de cei din Mahalaua Ierusalimului, aceștia care erau aici la templu, care făceau slujbe la templu, erau cel mai aproape de Dumnezeu. Ce tragedie să fii în templul lui Dumnezeu, să faci o slujbă, zici, pentru Dumnezeu și totuși să nu fii în împărăția lui Dumnezeu. Mare tragedie. Să fii în biserică, adică nu ești boschetar. Nu ești nici delinvent, n-ai fost în pușcărie, nu ești căpșunar, nu ești, tu știu ce să spun că nu ești, deci nu te compari cu alții. Ești aici în casa lui Dumnezeu și te închin lui Dumnezeu și totuși nu ești în împărăția lui Dumnezeu, pentru că inima nu-i curată. În loc să fie casă de rugăciune, este peșteră de tâlhari, este negustorie, este vânzare. Realitatea asta nu e departe de noi, realitatea asta e prezentă pretutindeni, în toate generațiile este prezentă realitatea aceasta. Aici scrie de vânzători și cumpărători, pe cei ce vindeau și cumpărau. Și mereu sunt prezenți cei ce vând și cei ce cumpără. Pentru că toată lumea, toată industria lumii se bazează pe expresia asta simplă. Cei ce vindeau și cei ce cumpărau. Ia imaginați-vă, puteți să vă imaginați o lume în care nu se vinde și nu se cumpără? Să vedeți dacă poate să existe, dacă poate să funcționeze. O lume, o țară, o comunitate, unde nu se vinde și nu se cumpără. Spunea fratele Moldoveanu, toată lumea asta este o vânzare și o cumpărare. Totul e o vânzare și o cumpărare. Chiar și mântuirea noastră s-a bazat pe o vânzare. V-ați gândit la asta? Iuda l-a vândut pe Iisus. L-a dat în mâinile lui, în mâinile lor și pentru asta a luat 30 de arginți. Totul era orientat spre câștig, spre câștig mârșav. Cum era în vremea lui Noe, pământul era plin de violență și de zâlnicie. Tot așa este în toate generațiile și în special în această generație a sfârșitului. Totul este o vânzare și o cumpărare. Și să fii în casa lui Dumnezeu și să fii vânzător și să fii cumpărător. Se încheie una din cărțile Vechiului Testament, parcă chiar cartea Maleahi sau Zaharia, chiar ultimele cuvinte, cu aceste cuvinte. Și nu vor mai fi cananiți în casa Dumnezeului oștirilor. Cananiți, nota de subsol acolo, sau negustori. Nu vor mai fi negustori, adică vânzători sau cumpărători în casa Dumnezeului oștirilor. Acum erau? Erau. Cei ce vindeau și cumpărau erau prezenți. Întrebăm astăzi, după 2000 de ani, sunt prezenți vânzătorii și cumpărătorii în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, sunt prezenți? Cine-i cunoaște? Domnul îi cunoaște. Unii din ei poate că sunt cunoscuți. Puțini. Însă pe ceilalți, Domnul îi cunoaște pe toți. Acești oameni nu vor cunoaște vremea cercetării. Acestor oameni li se vor răsturna mesele. Acești oameni vor fi izgoniți afară din casa lui Dumnezeu. Acești oameni vor fi blestemați. N-au cunoscut vremea în care au fost cercetați. Despre cine vorbești? Despre vânzători. Despre ei vorbesc. Unde sunt vânzătorii din templu? Că sunt prezenți întotdeauna. Și în toate generațiile vânzătorii au fost prezenți. Și astăzi sunt prezenți vânzătorii. Peste tot. Însă sunt ascunși. Inima le este îndreptată spre câștig. Sunt cananiți în casa Dumnezeului oștirilor și asta e cea mai mare nenorocire, cea mai mare tragedie. Și eu n-am văzut, eu personal n-am văzut până astăzi un vânzător care să pocăiască, care să mărturisească, să recunoască, eu am vândut pe frați. Iuda pare mai puțin vinovat decât aceștia. Pentru că Iuda s-a simțit mustrat în cugetul lui, când a văzut ce se întâmplă, nu mai putea să controleze evenimentele, credea că se va întâmpla cu totul altfel, că știa că Domnul are putere să iasă din toate împrejurările și a văzut cum s-a descurcat până acum, el va rămâne cu banii, Domnul va ieși din încurcătura asta și deci un câștig, așa ușor. Însă când a văzut ce întorsătură iau evenimentele, s-a simțit mustrat în cuget, se întoarce înapoi la preoții cei mai desemn, nu-i mai trebuie banii, că pentru bani a făcut-o, nu? Deci el vine și aruncă banii în curtea templului. Am vândut sânge nevinovat. Și îi spun, ce ne pasă nouă? Și când vede că nici aceștia nu-l ajută și nu există o cale de ieșire, în loc să ajungă la Iisus, se duce și s-a spânzurat. Asta s-a întâmplat cu Iuda. A fost un om care a fost străpuns de remușcări, chinuit de remușcări care l-au dus la sinucidere. Însă vânzătorii aceștia n-au remușcări despre care vorbesc eu. Vânzătorii moderni, ei n-au remușcări. N-am văzut pe unul să aibă remușcări. N-am văzut pe unul să vină să arunce banii și să spună am vândut sânge nevinovat. N-am văzut pe unul care să vină și să-și ceară iertare. Soarta acestor oameni este îngrozitoare. Îngrozitoare e soarta acestor oameni. Și să vedeți ce bine vorbesc. Să vedeți ce bine cunosc Scriptura. Să vedeți ce bine se roagă acești oameni. Nici de cum n-ar da de bănuit cuiva din prejur ceea ce este înăuntru lor. Este aur și argint și pietre scumpe în exterior, ca și pe farisei și pe cărturari. Însă înăuntru este mormânt văruit, plin de răpire, plin de stricăciune este pe dinăuntru. Însă Domnul este Cel care cercetează inima. Domnul este Cel care vine și intră în templul lui Dumnezeu și scoate afară tot de acolo. Nimeni nu va scăpa. În ziua judecății lui Dumnezeu nu va scăpa niciunul, că Domnul va intra în templul lui Dumnezeu și va da afară pe toți schimbătorii, pe toți vânzătorii, toți vor fi scoși afară. Ce tragedie, ce tragedie! Însă tragedia și mai mare este că acești vânzători și trădători sunt apărați de conducătorii lor în aceste zile. Și ce vânătoare de vrăjitoare începeți? Ce vreți să le faceți la oamenii ăștia? Vreți să-i îngenunchiați așa în fața bisericilor? Ce lăsați-i în pace, că Dumnezeu ne-a chemat pe noi să iertăm. Și s-a constatat acum, când a fost problema cu dosariada, de ce se luptă? De ce se luptă în țara asta atâta, ca să nu se deconspire dosarele preoților și ale pastorilor? De ce se luptă atât de mult? Dacă n-ai avea nimic de ascuns, dacă ai fi curat înaintea lui Dumnezeu, de exemplu, spun eu, păi poate să vină, să învie Ceaușescu din morți și să vină și Iliescu și Constantinescu și toți președinții care au fost, să se ducă și să-mi ia dosarul meu pe care o circulat și prin Timișoara și pe la Megidia și pe unde am umblat, că peste tot umbla dosarul după tine. Să ia dosarul și să-l desfacă și să citească ce vor, să-l dea pe TVR1 sau pe România Actualități. Nici nu-mi pasă de așa ceva, nici nu mă gândesc de așa ceva, pot să iasă publice tot ce vor ei în toate ziarele din țara asta. De ce le frică? De ce luptă din răsputeri să nu se scoată dosarele preoților și ale pastorilor? Pentru că sunt nevinovați? Pentru că n-au fost vânzători în țara asta? Nici vorbă de așa ceva. De ce luptă din răsputeri dacă ar fi curați înaintea lui Dumnezeu? Casa mea va fi o casă de rugăciune. Acestea sunt cuvintele care au fost scrise, însă ei au întinat. Oamenii au întinat ceea ce a făcut Duhul Sfânt. Oamenii au întinat ceea ce a scris Duhul Sfânt, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Urmează 5 învățarea, 47-a. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Vă spuneam cât de importantă este învățarea, cât de important este să învățăm. Oamenii aceștia știau și ei despre Dumnezeu și vânzătorii știu despre Dumnezeu. V-am spus că știu multe lucruri despre Dumnezeu. Oamenii aceștia învață și niciodată n-ajung la cunoștința adevărului, spune Apostolul Pavel, îi scrie lui Timotei. Sunt printre ei unii care învață mereu și niciodată n-ajung la cunoștința adevărului. Acești oameni nu învață ca să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu, nu învață ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, nu învață ca să se curățească. Cine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Ei învață cu alte scopuri, cu alte motive, cu niște motivații josnice, cu niște motivații ascunse. Ei învață ca să înșele pe alții, ei învață ca să nu fie depistați între alții, ei învață ca să se adapteze așa foarte bine ca și cameleonul la mediul care este în jur, ei învață pentru propriul lor interes. Nu ajung niciodată la cunoștința adevărului. La cunoștința adevărului ajunge numai cel care este învățat de Iisus, direct. Iisus învăța întotdeauna sau în toate zilele pe norod în templu. Este important să învățăm și este important să fim învățați. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, străind de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Învață și niciodată n-ajung la cunoștința adevărului. Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și acum vorbește de noi. Iisus învăța în fiecare zi pe norod în templu. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Oamenii ăștia au învățat în felul ăsta și s-au dedat la orice fel de necurăție. Sunt fără speranță. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Adevărul îl cunoaște cel care îl ascultă pe Iisus și cel care este învățat de Iisus. Iisus învăța pe norod în fiecare zi în templu. Adică Iisus te învață în măsura în care tu înveți. dar cu dorința să-L asculți, dacă înveți cu dorința să-L asculți, spune, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărului. Și imediat spune, de aceea, lăsați-vă de minciună. Deci aici se dovedește că cineva este învățat de Iisus. Dacă ajunge să se lase, primul lucru, să se lase de minciună. Dacă adevărul este în tine, nu vei mai minți, nu vei mai spune minciuni. Lăsați-vă de minciună. Și cine e gata să se lase de minciună, dovedește că ascultă de Hristos și că este învățat de Hristos. Și închei cu paranteza asta. E dureroasă, dar este reală, e prezentă. Și o ducem cu noi și se duce cu noi până când Domnul va intra în templu și îi va scoate pe toți afară. Merge în continuare. Și neghina și grâul. Când cineva se va ridica și va mărturisi și își va cere iertare și se va lăsa de minciună, va dovedi că a fost învățat de Hristos. Și acum intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i cu neputință. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu este îndelung răbdător și așteaptă încă pe fiecare. Însă dovada că cineva a învățat de la Domnul Iisus Hristos, primul lucru, când a intrat adevărul în el, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Al doilea semn, cine fura, să nu mai fure. Știți ce vă spuneam de două principii simple prin care să verifici că adevărul lui Hristos este în tine? Deci lăsați-vă de minciună și cine fura, să nu mai fure, mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, să aibă să dea și celui lipsit. Asta e dovada că adevărul lui Hristos a intrat în tine, că l-ai ascultat pe Hristos. Adică să fii sigur că tot ce spui e adevărat și să fii sigur că tot ce ai, ai obținut pe cale cinstită. În esență, două porunci. Să nu minți și să nu furi. În toate acestea se cuprind poruncile legate de relațiile pe care le avem cu ceilalți, cu semenii noștri, și în acestea se verifică primele patru porunci legate de închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Învățare. 6. Împotrivire. Partea a doua a versetului. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Un mare contrast aici. Domnul învăța norodul în toate zilele, în templu. În templu erau preoții cei mai de seamă, erau cărturarii și bătrânii norodului. Aceștia se presupunea că trebuie să învețe norodul. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului erau cei calificați și cei în a căror responsabilitate era învățarea norodului. Însă vedem în ce trăiau acești oameni, în ce păcate oribile trăiau toți aceștia care erau în templu, ce puteau ei să învețe pe alții, cum puteau să învețe pe alții. Și acum Dumnezeu însuși a intrat în templu și Dumnezeu însuși îi învață și învață norodul în templu. Și ce se întâmplă cu aceștia? Cât s-au pocăit dintre ei? Niciunul. Găsiți vreo unul? Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Nu să se pocăiască, nu să se întoarcă la Dumnezeu, ci dacă e cu putință să-L omoare. Pe Dumnezeu însuși, sigur că nu recunoșteau asta, nu credeau că Dumnezeu însuși este prezent acolo în templul lui Dumnezeu. 7. Ignoranță. Asta dovedește o mare ignoranță. Atitudinea preoților, a cărturarilor, a bătrânilor norodului. Oamenii cei mai înțelepți din Israel, așa erau socotiți și trebuiau să fie, că preotul, de la preot se așteaptă învățătură, așa scrie în proroci, de la preot se așteaptă învățătură. El era învățat și el urma să învețe pe alții. El cu asta se îndeletnicea acolo la templu, cu legea lui Dumnezeu, trebuia să o știe cel mai bine. Și el trebuia să învețe pe cel care venea să se închine, să-l învețe și pe el, cum să se închine, să-l învețe legile și poruncile lui Dumnezeu. Însă, spune 48, dar nu știau cum să facă. Căutau să-L omoare, dar nu știau cum să facă. Iată că oamenii ăștia atât de învățați, nu știu. Vor să facă ceva și nu știu cum să facă. Și asta arată că erau niște oameni ignoranți. Pentru că nu era un lucru complicat. Gândiți-vă acum, Iisus era un om obișnuit văzut de ei. Fiul tâmplarului din Nazaret nu era preot, nu era cărturar, nu era din bătrânii norodului, nu era unul care să fie cu romanii. Deci era un om obișnuit. A umblat ca și noi, a trăit ca și noi, cu niște pescari în jurul lui, de nu era greu să-l arestez pe un om din ăsta și să-l bagi în temniță și să scap de el. Și iată că nu știu cum să facă. Și iată că nu pot să facă și nu pot să știe cum să facă, pentru că nu este ceea ce gândesc ei. Un om obișnuit, fiul tâmplarului din Nazaret, este Dumnezeu însuși, și pentru că e Dumnezeu însuși, ei nu pot să facă absolut nimic, până când El însuși nu se va da în mâinile lor la moarte. El însuși se dă pe sine în mâinile lor și numai atunci pot să facă ceva. Însă mintea lor este prea întunecată să vadă lucrul acesta. Cum de nu știm cum să facem? Cum de nu știm cum să scăpăm de omul acesta, pentru că noi am scăpat de mulți până acum? Și mai influenți și mai puternici decât el. Cum de nu putem și nu știm cum să scăpăm? Nu pot să înțeleagă. Mintea le este întunecată în urma împietririi inimilor. Și inima li s-a împietrit din cauza păcatelor în care trăiau. Nu știau. Nu știau cum să facă. Și concluzia este importanța învățării și a înțelegerii Scripturilor. Pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă. Și de atunci, în toate generațiile caută să-l omoare. Preoții, cărturarii, bătrânii norodului caută să-l omoare pe Iisus. Oamenii religiei, este o împotrivire a religiei, este o împotrivire a oamenilor foarte religioși. Întotdeauna aceștia au fost cei care s-au împotrivit cel mai mult adevărului. Toată istoria bisericii ilustrează adevărul acesta trist. Cei care au luptat cel mai vehement împotriva adevărului au fost cei care trebuiau să învețe adevărul pe alții. Cei care erau depozitarii adevărului, că așa se numeau, noi suntem depozitarii adevărului, biserica e depozitarea adevărului, biserica are în custodie adevărul și biserica administrează harul lui Dumnezeu. Însă ei nu administrau harul lui Dumnezeu, ci administrau stricăciunea în care trăiau și ei. Și aceștia au căutat să-L dea pe Iisus la moarte și continuă să-L dea pe Iisus la moarte generație după generație după generație și astăzi se întâmplă exact același lucru. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare. Cum caută să-L omoare? Credeți că veți auzi vreodată pe o înaltă față bisericească, dând o circulară, căutați-L pe Iisus că vrem să-L omorâm? Niciodată nu o să auziți așa ceva. Vrem să-L omorâm pe Fiul lui Dumnezeu. Nici ei n-au spus așa ceva. Zic, că tu te numești, că noi nu credem că tu ești Fiul lui Dumnezeu. De aceea căutau să-L omoare, pentru că se simțeau amenințați. Norodul îi sorbea vorbele de pe buze și de aceea căutau să-L omoare, că ei erau învățătorii și lor nu le sorbea nimeni vorbele de pe buze. Pentru că erau niște ipocriți. N-aveau niciun fel de autoritate în învățare. Norodul l-asculta cu plăcere, pentru că el îi învăța cu autoritate, nu cum îi învățau preoții și cărturarii și învățătorii legii. Aceștia n-aveau niciun fel de autoritate. Și iată că vine un om obișnuit care are mare autoritate, norodul îi soarbe cuvintele de pe buze, ei simt amenințată poziția, serviciul, câștigul, le răstoarnă mesele. Gândiți-vă că dintr-o dată toată instituția lor era dată peste cap, tot venitul lor era, viitorul lor era pus sub semnul întrebării. Oamenii aceștia gândesc că erau ei inteligenți în felul lor, erau niște oameni școlați. Trebuie să scăpăm de omul ăsta, că dacă nu scăpăm de el, ne ruinăm cu toții. Norodul îi sorbea vorbele. Cât de importantă este învățarea și cât de importantă este înțelegerea Scripturilor. Importanța închinării în Duh și în adevăr. Am spus că aceștia în fiecare generație caută să-L omoare pe Iisus. Pe la jumătatea secolului trecut, episcopul de Cordoba, catolic, așa într-un moment de iluminare, în care a perceput realitatea tragică în care trăiește lumea creștină, a spus, dacă Iisus ar veni astăzi pe străzile Cordobei, și-ar predica ceea ce a predicat în urmă cu 2000 de ani, știți ce s-ar întâmpla? Noi, slujitorii lui, preoți ai Bisericii Romano-Catolice, l-am luat, l-am scoate afară din cetate și l-am răstignit. Exact ce au făcut preoții acum 2000 de ani, exact asta am face și noi acum. Dacă Iisus ar veni pe străzile Cordobei și ar predica același mesaj pe care l-a predicat atunci. Și realitatea asta se repetă în fiecare generație. Preoții cei mai de seamă l-au dat la moarte. Spuneam, cum? Cum caută să-L omoare astăzi pe Iisus? Că Iisus nu vine cum a venit atunci, umblând fizic, dar vine. Iisus mereu se apropie, împărăția lui Dumnezeu mereu se apropie, împărăția lui Dumnezeu se predică, Iisus se apropie de cetate, Iisus se apropie de templu, Iisus se apropie de inima lor și ei caută să-L dea la moarte. Cum caută să-L dea la moarte? Păi Saul din Tars avea scrisori, bătea pe cei ce se închinau în numele lui Iisus, avea scrisori de la cine? De la preoții cei mai de seamă. Preoții cei mai de seamă i-au dat scrisori, au dat aprobări, l-au autorizat să pună mâna pe ei, să-i bată, să-i bage în temniță și dacă îl bată să-i și omoare. N-avea importanță dacă îi omoară, cu atât mai bine, că ne-am scăpat de ei mai repede, dacă îi omoară. Cu aprobări, cu scrisori de la preoții cei mai de seamă. Și când pe drumul Damascului îi se descopere într-o lumină strălucitoare Fiul lui Dumnezeu, descopere că tu nu omori pe frații din Damasc, ci pe cine vrei să omori? Hârtiile acestea nu sunt o aprobare să omori pe cei care urmează pe un oarecare Iisus. Hârtiile acestea sunt o aprobare ca tu să-L omori pe Iisus însuși, pe Fiul lui Dumnezeu. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Vedeți ignoranța? Vedeți în ce neștiință se afla? Dar i s-a descoperit Fiul lui Dumnezeu și acum află adevărul. Cine ești? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și acum Saul înțelege dintr-o dată. Acești oameni, am scrisorile la mine, acești oameni pe care am de gând să-i bag în temniță, cu acești oameni se identifică Iisus. Eu nu prigonesc niște oameni, eu nu bag în temniță niște oameni. Lucram din neștiință și necredință, spune Pavel. Dar când Dumnezeu a hotărât cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, acum a intrat adevărul în inima Lui, acum a intrat lumina în inima Lui. Preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului, căutau să-L omoare. Și știți că am spus că închei, deci cei care vând pe frați și cei care au vândut pe frați și cei care au turnat pe frați, ei nu vând pe un oarecare, ei îl vând pe Iisus. Așa cum Iuda l-a vândut pe Iisus, ei îl vând pe Iisus. Cine vinde pe un slujitor, pe un urmaș al lui Hristos, el nu-l prigonește pe acest om, ci îl prigonește pe Hristos, pentru că Hristos este cel care sufere în fiecare urmaș al său. Pentru că noi suntem toți trupul lui Hristos. Și dacă în acest trup al lui Hristos cineva vine și mi-omoară un mădular, mi-omoară degetul, îmi taie degetul acesta, capul sufere? Cum să nu sufere? Tot trupul sufere. Deci prigonirea aceasta nu e el luptă cu degetul. Cineva vrea să stai un deget. Știți că era un împărat care avea la masa lui nu știu câți împărați, toți cu degetele de la mâini și de la picioare tăiate. Și punea să slujească, se adune fârmiturile de la masă. Le tăia degetele și fără degete îi pune să adune fârmiturile. Ce batjocură! Și când a fost cucerit de Israel și a fost prins, i s-au tăiat și lui degetele. Așa cum a făcut și el și a spus că e drept, pentru că la masa mea stăteau nu știu câți împărați cu degetele tăiate să adune fârmituri de la masa mea. Când un mădular suferă, toate mădularele suferă. Dacă cineva staie degetul, nu ți-l taie care ceva cu degetul ăsta. Deci el se uită, nu-i place de degetul ăsta, vrea să-l taie, el are ceva cu tine, nu cu degetul. Când cineva prigonește pe un urmaș al lui Hristos, pe un mădular din Biserica lui Hristos, el nu are ceva cu mădularul ăsta. Nu are ceva cu persoana asta anume, că vrea să distrugă persoana asta. Pavel nu avea ceva anume cu o anumită persoană pe care să o distrugă. Ura lui Pavel era împotriva lui Dumnezeu, era împotriva lui Hristos, dar nu știa că mintea era întunecată. Și acum când Fiul lui Dumnezeu îi se descopere și îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dintr-o dată lumina aceasta a intrat în el, înăuntru. Și l-a luminat și adevărul a intrat în el și acum se duce la Damasc. Ce interesant, mergea la Damasc să-i bage în temniță și să-i bată și să-i facă să hulească. Se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu pe drum, ce, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul îi spune, du-te în Damasc, pe ulița care se numește Dreaptă, în casa unui anumit, nu Anania, Iosif, parcă, sau Simon. Și acolo ți se va spune ce să faci. Era exact casa unde el trebuia să se ducă și să-i lege. Era casa unde se aduna biserica, acolo în Damasc, pe ulița Dreaptă. Și vedeți lucrurile, cum se aranjează în providența lui Dumnezeu, trebuie să ajungi pe ulița care se numește Dreaptă. De pe cărările astea pe care ai umblat până acum, de pe cărările întunecate, din întunecimea minții, de pe cărările strâmbe pe care ai mers, noi rătăceam cu toții ca niște oi, trebuie să ajungi pe cărarea pe care se cheamă Dreaptă, pe calea, pe strada care se cheamă Dreaptă și pe această stradă ce se află? E biserica. Pe strada aceasta sunt, pe ulița aceasta sunt aleșii lui Dumnezeu, sunt ucenicii lui Hristos. Aici Dumnezeu, aici este adevărul și El a vrut să bage adevărul în temniță. El a vrut să prigonească adevărul, dar nu știa că este adevărul, că era în această întunecare a minții. S-a întâlnit cu Hristos și Domnul îi spune, du-te exact acolo, unde aveai drumul. Nu îi spune, întoarce-te înapoi. Acum lasă-i în pace, Doamne, îmi pare rău, nu mă mai duc, iau ăstea, mă duc și le dau înapoi la preoții cei mai de seamă. Domnul nu trimite înapoi, nu-l trimite să dea înapoi aprobările și hârtiile, ci spune, du-te înainte. Du-te acolo unde ai avut de gând să te duci. Însă s-a dus acum cu o altă inimă. Că vorbim despre înnoirea vieții și despre înnoirea inimii. Neapărat e nevoie de o întâlnire cu Iisus. Neapărat Iisus trebuie să intre în templu, trebuie să intre în inimă. Neapărat trebuie răsturnate mesele. Neapărat trebuie să existe o transformare radicală. Dacă cineva în Hristos este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Importanța învățării și a înțelegerii. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin ați fost învățați cu privire la felul deșert de viețuire și așa mai departe. Înnoirea vieții. Și sigur că mesajul poate să fie pentru cel care niciodată nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, însă mesajul este și pentru noi, pentru toți. Când descrie Efesenilor, în capitolul 2, era deja o biserică, erau oameni botezați, erau oameni care se adunau împreună la închinare și acestor oameni, Apostolul Pavel și Duhul lui Dumnezeu le scrie și Domnul a spus, este scris și trebuie să știm ce este scris și trebuie să învățăm ce este scris și trebuie să trăim ceea ce este scris ca să fim niște oameni liberi. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Acestor oameni care erau în biserica din Efes, după ce le scrie atâtea lucruri minunate în capitolele 1, 2 și 3 și le spune acolo, voi n-ați învățat așa pe Hristos, de aceea lăsați-vă de minciună. Ce credeți, mai era minciună în biserica din Efes? Rezultă că mai era, nu? Din moment ce Pavel le spune, de aceea lăsați-vă de minciună, înseamnă că mai era minciună. Cine fura, să nu mai fure. Mai erau oameni care necinsteau și înșelau? Încă mai erau care trăiau în așa ceva și Apostolul Pavel trebuie să le scrie. Hristos la asta ne-a chemat și asta ne învață. Importanța învățării și a înțelegerii Scripturilor. Mereu avem de învățat. Mereu avem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, mereu este ceva de transformat și de înnoit în viața noastră. Mereu este un lucru de care trebuie să te lași. Lăsați-vă de minciună sau lăsați-vă de furt sau lăsați-vă de bârfă sau lăsați-vă de vorbiri de rău sau lăsați-vă de ce știu eu, de ce fel de mod de viață care seamănă cu modul de viață al lumii. Spune Apostolul Pavel, să ne prefacem, să fim transformați prin înnoirea minții noastre, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Lăsați-vă de chipul acestui veac și urmați adevărul. Sunt multe îndemnuri pe care Domnul ni le dă. Sunt lucruri de care trebuie să ne lăsăm. Și sunt lucruri, probabil că fiecare, dacă se cercetează și dacă lasă Duhul lui Dumnezeu să-i vorbească, va auzi. Va auzi înăuntru, în inima lui, că răsună ceva. Lasă-te de asta. Lasă-te de asta. Lasă-te de asta. Și să te lași de toate acestea. Dar să te apuci de altceva, să te prinzi de altceva, să te apuci și să te prinzi de Domnul Iisus Hristos. Amin.